Areena.
Maailmanlaajuinen digitaalinen pelimarkkina oli arvoltaan viime vuonna 130 miljardia euroa, ja tästä potista suomalaisen peliteollisuuden viipale oli sekin 2 miljardin luokkaa. Tällaiset luvut löysin kaikki tietävästä internetistä. Kyseessä on suurin viihde- ja kulttuuribisneksen ala maailmassa. Kasvuennuste alalla on huikea, ja sitä ennustetta ei uhkaa pandemiat, ehkäpä jopa päinvastoin. Minkälainen on yhteisö, joka tällä rahalla pyörii? Ja miten siinä toteutuvat yhdenvertaisuus ja turvallisuus, asiat, joita peräänkuultamme yleisemminkin yhteiskunnallisessa keskustelussa? Tästä puhutaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen pelisuunnittelija Karoliina Korppu.
Kiitos.
Sitten pelikasvatuksen tutkija Mikko Meriläinen.
Kiitoksia.
Ja puhelimitse Tampereelle niin ikään pelikulttuuria tutkiva Usva Friiman. Tai ainakin sinä olet, sanoisipa pelikulttuuri vai pelikasvatuksen. Menikö mulle heti nämä pieleen tässä?
Mä pelikasvattaja, Usva pelikulttuuritutkija.
No niin, hyvä.
Nyt. Juuri näin, kiitos. Kiitos munkin puolestani.
Mä lupasin, että mä sotken nämä vielä tämän ohjelman aikana, mutta en ajatellut ihan näin aikaisin se olisi tullut. Hyvä. No, ennen kuin keskustellaan näistä pelialan yhdenvertaisuuskysymyksistä, johon tuossa alkujuonnossa viittasin, olisi ehkä ensiksi syytä katsahtaa tilastoihin. Kuinka paljon suomalaiset pelaavat ja mitä he pelaavat?
No siis Suomessahan pelaaminen on hyvin laaja mittainen harrastus, eli suomalaisista valtaosa pelaa, ja etenkin lapsista ja nuorista, niin pelaaminen on käytännössä, mitä mä nyt sanoisin, lähes kaikki pelaa ainakin enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Eli tänä päivänä varsinkin lasten ja nuorten kohdalla on harvinaisempaa olla ei-pelaaja kuin pelaaja.
Mä muistelen kanssa, että mä näin just tilaston siitä, että suomalaisista siis sanoo, tai niin kuin pelaa jonkunlaista peliä tai niin kuin tekee jotain pelitoimintoa, niin yli 96%, että se on, pelaaminen on suosittua. Ja tämähän totta kai tarkoittaa sitä, että sekin, että joku pelaa yksin pasianssia niin kuin ihan käsin, niin se on pelaamista.
Onko tässä luvussa jollakin lailla huomioitu vauvaikäiset ja sitten ikäväestö, kun se on 96%, niin tuleeko se käytännössä sitten sillä lailla, että jostakin puhutaan 4 vuodesta eteenpäin ja jonnekin vanhuusiälle, niin käytännössä kaikki pelaavat jotakin.
Mä voisin vaikka jatkaa tästä, koska mulla on itse asiassa käsilläni juuri nämä tuoreimmat tilastot. Sillä meillä pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä julkaistiin juuri viime viikon maanantaina tämä uusin pelaajabarometri 2020 tutkimus. Ja siinä on tällainen kansallisesti edustava otos suomalaisia 10-75-vuotiaita henkilöitä Manner-Suomesta. Eli siitä ikäluokasta on nämä luvut peräisin. Ja sen mukaan tosiaan 98,2% suomalaisista pelaa ainakin joskus, ainakin jonkinlaisia pelejä. Ja sitten kun katsotaan digitaalisia pelejä, niin niitäkin pelaa jopa 78,7%. Eli siis käytännössä kaikki meistä pelaa ainakin joskus, ainakin jotain, ja valtaosa meistä pelaa digitaalisia pelejä ainakin joskus.
Pelialasta on elänyt sitkeästi sellainen ajatus, että se on niin tekijöiden kuin toimijoidenkin pelaajien puolesta poikien ja nuorten miesten maailma, mutta nämä luvut nyt ainakin korvakuulolta haastavat tätä aika vahvasti. Onko näin?
Jotta jatkan myös suoraan tästä, koska mulla on oma tutkimus nimenomaan. Joo, kiitos. Oma tutkimus keskittyy nimenomaan suomalaisiin naispelaajiin, joten tämä aihe on erityisesti mun sydäntä lähellä. Niin näissä luvuissa on olemassa jonkin verran tilastollisia eroja silloin, kun tarkastellaan sukupuoliryhmistä esimerkiksi miehiä ja naisia, mutta naisten pelaaminen on jatkuvasti myös nousussa. Kaikenlaisissa pelimuodoissa näkyy yhä enemmän naisia ja he pelaa hyvin aktiivisesti tosi monenlaisia pelejä. Et se on kyllä sellainen vanhentunut, mutta silti ehkä yllättävänkin sitkeästi pintansa pitävä myytti, että pelimaailma olisi miesten maailmaa.
Viime viikolla vietettiin pelikasvattamisen teemaviikkoa. Tätä viikkoa vietetään aina marraskuussa. Se on ilmeisesti myös kansainvälinen asia ja sitä koordinoi kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Yhtenä osana tätä viikkoa valitaan vuoden pelikasvattaja. Viime vuonna 2019 tämä valinta osui Mikko Meriläinen sinuun. Mitenkä hyvin me suomalaiset tunnemme pelaamisen maailmaa ja miten koet, että sinua pelikasvattajana kuunnellaan ja kohdellaan?
No tuntuu, että koko ajan ilahduttavasti enemmän pelaaminen alkaa olla tutumpaa. Mä oletan, että tämmöinen esimerkiksi oma sukupolveni, jotka on tuolta 80-luvun alkupuolella syntyneitä, joilla se pelaaminen kuuluu esimerkiksi omaan lapsuuteen jo, niin se sitten, kun ihmisillä alkaa olla omia lapsia, niin sitä tietoa sitten myöskin hyödynnetään jo, mitä sieltä omasta lapsuudesta on. Toisaalta sitten taas edelleen on selkeästi havaittavissa semmoista sukupolvien välistä kuilua, että tietenkin perheet on aina erilaisia, ihmiset on erilaisia ja jotenkin tämmöiset perheiden kasvatustilanteet on erilaisia, mutta ainahan sille lisätiedolle on tarvetta. Mutta mun mielestä ollaan ehdottomasti menossa parempaan suuntaan ja välillä esimerkiksi jos katsoo julkista keskustelua, niin voisi saada semmoisen kuvan, että tässä on meneillään jonkinlainen tämmöinen vanhempien suunnaton kriisi, mutta ainakaan mun kokemuksen mukaan näin ei ole. Et siinä samalla tavalla kuin muissakin kasvatuskysymyksissä, niin perheet tuntuu kuitenkin klaaraavan tämän ihan kohtuullisen hyvin.
Miten Karoliina, sä pelisuunnittelijana, pelitekijänä ajattelet pelikasvatuksesta ja sen merkityksestä?
No mä koen niin kuin pelin kehittäjänä just, että kehittäjillä on tosi iso vastuu siitä, että minkälaisia teoksia me tehdään. Että ihan sama kuin vaikka elokuvat, lastenohjelmat ja muut, että nämähän on tällaisia, mitkä kuitenkin on läsnä siinä lapsen maailmassa ja sen aikuisen maailmassa. Ja niiden pitäisi olla sellaisia asioita, missä nämä aikuiset ja lapset keskustelee. Että toki kaikki pelit ei ole kaikille ja sekin on mun mielestä aika tärkeä asia niin kuin viestiä, että pelit ei ole vaan lapsille. Että totta kai nyt ollaan jo aika hyvässä tilanteessa, että ei enää ajatella heti, että jos on peli, niin se on lapsille. Mutta se, että pystyttäisiin ehkä vielä selkeämmin tekemään tällaisia. Ja se, että tavallaan, koska just ollaan niin kuin siinä polvessa, että ne nykyiset vanhemmat on sitä sukupolvea, jotka on pelannut, niin jos mietitään ihan senkin kannalta, että pystyisi tekemään pelejä, joilla olisi tosi iso yleisö, niin niistä kannattaa tehdä sellaisia, että ne vanhemmat voi pelata lastensa kanssa. Ja se on taas pelisuunnittelulle aika haaste, että miten se peli on viihdyttävä sekä niin kuin jollekin 4-vuotiaalle että sitten 40-vuotiaalle, että nämä on aika erilaisia pelaajia. Mutta tämä on tosi kiinnostava aihe mun mielestä.
Se, mihin mä oon itse törmännyt jonkun verran, on, että tässä ehkä välillä myös tulee semmoista, mitä mä nyt sanoisin, vähän kuin pallon heittelyä puolin ja toisin. Vanhemmat usein ehkä katsoo, että olisi peliyhtiöiden tehtävä tehdä sellaisia pelejä, mitkä ei aiheuta kotona mitään konflikteja, ja sitten taas ehkä pelialan näkemys on taas se, että nämä on kasvatuksen kysymyksiä, että varsinaisesti tämä ei ole nyt pelien tekijöiden ongelma. Mutta totta kai ihan teillisessä tilanteessa nämä kaksi tahoa olisi vuoropuhelussa keskenään, eikä se olisi semmoinen niin kuin teidän syy, eikä ole kuin teidän syy.
Ja toki siis siinä on se, että niin kuin suunnittelullisilla ratkaisuilla pystytään tosi paljon tukemaan sitä, että peleistä ei aiheudu tällaisia haastavia tilanteita, koska ihan sama, että jos suunnitellaan mitä tahansa muuta esinettä, niin kyllähän se pehmustetaan, että siihen ei lapsi lyö päätään ja niin kuin tällaisia ihan tavallisia, että ei voi pudota mistään korkealta tai muulta, niin ihan samantyyppinen niin kuin lähestyminen pelisuunnittelussa, että jos pystytään jollain aika helpolla asialla estämään se, että ei voi tapahtua niin kuin vahinkoa tai lapsi kohdata sellaisia iälleen sopimattomia asioita, niin kyllähän nyt näin kannattaa tehdä, koska silloin se taas sopii isommalle yleisölle ja se on turvallisempi ja mukavampi käyttää.
Sanotaan muuten semmoinen vielä tähän, että vuoden pelikasvattaja 2020, hänkin on valittu, arvonimen saa Hyvinkään kaupungin nuorisopäällikkö Mika Joensuu, toteuttanut pelikasvatusta työssä ja vapaa-ajalla yli 20 vuoden ajan. Kulttuuri Ykkönen onnittelee Mika Joensuuta tästä kunnia maininnasta. Tähän ohjelmaan, kun mä olen nyt tässä viitannut tähän yhdenvertaisuus- ja turvallisuuskysymyksiin tuossa alkujuonnossakin jo, niin tähän tarjosi kimmokkeen se, että te Tampereen yliopistolla, Usva Freeman, järjestitte viime perjantaina tällaisen tapahtuman, jossa keskusteltiin nimenomaan näistä teemoista, yhdenvertaisuuden edistämisestä pelialalla, pelaajayhteisössä ja pelinuorisotyössä. Kerro ihan lyhyesti, minkälainen tämmöinen seminaari oli ja mistä te siellä oikeastaan puhuitte?
Joo, tosiaan kun viime viikolla vietettiin tätä kansallista ja kansainvälistä peliviikkoa, niin sen kunniaksi me järjestettiin tämä pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön seminaari ja keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli yhdenvertaisuus peleissä ja pelaamisessa. Meillä oli siellä todella monenlaisia puhujia kertomassa omista näkökulmistaan siitä, mitkä on heidän mielestä keskeisiä kysymyksiä yhdenvertaisuudessa ja sitten myös erilaisia ratkaisuja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Et siellä oli esimerkiksi pelitutkijoita, pelialan edustajia, monenlaisten eri instituutioiden, järjestöjen, yhteisöjen edustajia, jotka kertoi sekä yhdenvertaisuudessa digitaalisista peleistä ja sit pelialalla ja sit myös esimerkiksi larppaamisesta. Et tosi monipuolinen tilaisuus oli ja huomasi selkeästi, että tämä monenlaisia eri tasoja kiinnosti, mikä oli toki ehdottoman rohkaisevaa.
Mikko, millä lailla tämmöiset yhdenvertaisuuden ja turvallisen pelaamisen kysymykset on sun työsi keskiössä, kun sä olet kasvattaja, pelikasvatuksen tutkija, myös tästä asiasta paljon puhut ja luennoit?
No mä itse keskityn nimenomaan nuorten pelaamiseen, nuorten digitaaliseen pelaamiseen ja pelikulttuureihin. Sillähän tämä toki nousee hyvin paljon. Nuoret on ylipäänsä hyvin heterogeeninen joukko, eli sinne mahtuu tosi paljon erilaisia nuoria ja helposti se oletus on se, että jokainen nuori on jotenkin tämmöinen identtinen pelaaja, mutta näinhän ei tietenkään ole. Jos me ajatellaan, että meidän pitäisi kasvattaa tällaista pelaajien sukupolvea, jotka saa pelaamisesta mahdollisimman paljon, pelaaminen tukee heidän hyvinvointiaan, heillä on mahdollisuus osallistua pelikulttuuriin ja kaikkiin, mitä siinä ympärillä on, niin totta kai silloin meidän täytyy miettiä myös tällaisia kysymyksiä kuin vaikka sukupuolta tai etnisyyttä tai seksuaalisuutta tai muuta tällaista, eli niitä samanlaisia rakenteita, mihin törmätään muutenkin ympäröivässä yhteiskunnassa. Eli musta tässä on hirveän tärkeää muistaa se, että pelaaminen ja pelikulttuurit ei ole mikään irrallinen kupla, joka tapahtuu tuolla jossain kaiken muun yhteiskunnan ulkopuolella, vaan toki ne samanlaiset rakenteet, mitkä arkielämään vaikuttaa niin kuin normaalissa muussakin arjessa, niin ne tietenkin toistuu myös siellä pelikulttuurin puolella.
Kun me puhutaan tästä digitaalisen pelaamisen maailmasta, niin vielä saadakseni raamia tähän keskusteluun, niin minkälaisiin pääluokkiin se on mielestäni mielekästä jakaa? Siis tarkoitan sitä, että meillä on kännyköitä, niissä pelataan jotakin, sitten on videopelejä ja sitten jotakin muuta. Minkälaiset ikään kuin taksonomiat tässä alalla vallitsevat?
Hirvittävän vaikea kysymys.
Siksi sen kysyinkin.
Kyllä, kyllä. Aina jos haluaa saada jonkun pelitutkijalle näppylöitä, niin voi pyytää luokittelemaan pelejä. Mutta tässä on tietenkin hirveän paljon tällaisia niin kuin, ristiin meneviä taksonomioita, USPA voisi täydentää. Me voidaan tarkastella esimerkiksi erilaisten lajityyppien kautta, me voidaan tarkastella pelilaitteiden kautta, me voidaan tarkastella esimerkiksi pelaamismotiivien kautta. Eli nämä kaikki tavallaan muodostaa omanlaisiaan tällaisia niin kuin mikrokulttuureja, mitkä on sitten vähän niin kuin päällekkäin ja limittäin ja lomittain ja ristiin ja rastiin. Et on hyvin hankala saada semmoista kaiken kattavaa taksonomiaa näistä. Eli se, että vaikka samaakin peliä, niin sama ihminen voi pelata toisessa yhteydessä kavereiden kanssa kilpailullisesti ja toisessa yhteydessä itsekseen hyvin tälleen vaan rentoutuakseen, niin silloin me joudutaan miettimään, että no luokitellaanko me tämä peli nyt vaikka kilpailulliseksi peliksi tai minkä kautta me tämä nyt oikeastaan luokitellaan. Et siis tieteellinen termi on suo.
Usva, johdata meitä tällä suolla hieman eteenpäin vielä.
Joo, suossa rämmitä. Mun mielestä tuo Mikon vastaus oli monitahoisuudessaan ihan erinomainen, että kuvaa tosi hyvin sitä, että millaisia kaikkia pelityyppejä on ja millä eri tavoin niitä voidaan pelata. Et kuten mainittu, että kun puhutaan digitaalisesta pelaamisesta, mikä jo yksinään on tietysti yksi rajaus, mutta sekin on sisäisesti todella monipuolinen. Et voidaan puhua tietokonepelaamisesta, konsolipelaamisesta, kännykkäpelaamisesta ja sitten ne lukuisat lajityypit ja pelitavat, mitä löytyy. Et sen verran ehkä voit sanoa, että mitä nyt suomalaiset sen uusimman tilastotutkimuksen mukaan pelaa eniten, niin siellä on aina kestosuosikkina digitaalisessa pelaamisessa esimerkiksi pasianssi, joka on varmaan itse kullekin aika tuttu. Mutta sen lisäksi siellä on sit esimerkiksi toimintapelaamista, simulaatiopelaamista, strategiapelaamista, erilaisia verkkoroolipelejä ja näin. Ja sitten tietysti aivan niinku omana erityisenä osa-alueenaan vaikka elektroninen urheilu, eli digitaalisten pelien kilpapelaaminen, missä itsessään myös jo taas sitten on miljoonaa erilaista lajia ja pelityyppiä. Eli kaiken muista löytyy.
Kertokaa hei tässä välissä hieman. Sano toki.
Koska, joo, tämä että tämä näkökulma on tosi tärkeä, että miten pelataan, millä pelataan. Että sitten taas sen pelin kehityksen kannalta niin oleellisinta on se, että miten niistä peleistä maksetaan. Ja se vaikuttaa tosi paljon siihen, miten se pelisysteemi rakennetaan. Että mä sanoisin, että silloin ne jakautuisi siihen, että on tällaisia mikromaksullisia, eli tämmöisiä vähän niin kuin kännykkäpelejä, missä voi ostaa jotain timantteja tai tämmöisiä, että voi tehdä pieniä ostoksia sen pelin sisällä. Tai sitten on sen tyyppisiä pelejä, missä sä maksat kerran, sä saat sen pelin, niin kuin vaikka ostat Monopolin kaupasta, niin se on sitten sun. Sä voit pelata sitä niin kauan kuin haluat. On digitaalisia tai muunlaisia. Ja siihen voi sitten ostaa jonkun laajennuksen siihen Monopoliinkin, jos haluan. Se on ihan tavallista, mutta se ei, niin kuin, se ei edistä sitä sun peliä. Että sä et pääse nopeammin välttämättä pelaamaan Monopoliin loppuun asti, vaikka sä ostat sen paketin. Ja sitten on erilaisia tilausmalleja, missä on se, että sä tavallaan ostat pääsyn sinne pelimaailmaan. Että tämä on yksi tapa myös jakaa näitä.
Olin tässä jo kysymässä, tämäkin varmaan tämmöinen vähän raamittava kysymys, mutta paikalla olevat keskustelijat, kertokaa vähän, miten te olette itse tulleet vihityksi tähän pelien maailmaan? Mikä on teidän polkunne? Karoliina, sinusta nyt sanon sen kaikille kuulijoille, että sä oot yksi Suomen menestyneimmistä pelisuunnittelijoista, sun pelisi Cities Skylines on myynyt lisäosineen Wikipedian mukaan viime vuoteen tultaessa 6 miljoonaa kappaletta, että ihan vähäistä tämä ei ole ollut tämän pelin leviäminen. Mikä sut sai kiinnostumaan alun perin tällaisesta alasta ja urasta?
Ja toi on tosi hyvä kysymys, koska helposti kun joku katsoo mua niin kuin nykytilassa ja ne ajattelee, että no se vammaan päätti 5-vuotiaan, että se haluaa olla pelisuunnittelija, sitten se on niin kuin vaan mennyt sinne. Ja näin ei todellakaan käynyt. Mä tajusin vasta joskus päälle 20-vuotiaana, että peleillä edes voi niin kuin tehdä elantonsa. Että se on edes mahdollinen ammatti, että ei mulla ollut ajatuksia siitä sitä ennen. Mä kyllä olin pelannut lapsesta asti sillain niin kuin yleensäkin mun ikäpolven lapset, että meillä ei ollut pelikonsoleita, se oli niin kuin ehkä vähän poikkeavaa jopa. Mun veljellä oli Game Boy, mutta mä onneksi sain lainausmerkeissä lainata sitä aika usein häneltä. Ja että meillä oli aina tietokoneita ja näin, että niillä kuitenkin sai pelata. Ja mä niinku tykkäsin siitä kyllä, mutta en mä koskaan ajatellut, että se olisi jotakin mun juttu. Ja mä opiskelin oikeastaan sit niinku graafista suunnittelua, tästä visuaalista puolta. Mutta siinä kulki kyllä niinku sellainen kiinnostus pelaamiseen ja pelimäisiin systeemeihin ja ehkä niin kuin leikkimiseen siinä innalla siitä, että mua kiinnosti aina se, että minkälaisia tarinoita pystyy tekemään, miten ne hahmot toimii siellä. Se oli ehkä enemmän mulle se juttu. Ja sitten mä alun perin aloitin siis pelitestaajana ihan vaan sillä, että silloisella koulun sähköpostilistalla näinä aimoisina aikoina tuli ilmoitus, että kun oli pakollinen harjoittelu, se piti kuitenkin tehdä. Ja etsittiin siis pelitestaajia. Ja mä mietin hetken, että siis, että mä saisin niinku vielä palkkaa siitä, että mä pelaan kaikki päivät. Että totta kai. Ja sitten mä hain ja onneksi pääsin sisään. Ja
kuulostaa oikeastaan aika monelle varmaan monen korvissa unelma ammatilta.
Joo, tämä. Ja olihan se 2 ekaa viikkoa tosi hauskaa. Sitten tuli työtä. Mutta mä oon tavallaan sillä polulla edelleen, että sitten kun siellä on semmoista aaltoliikettä, että pienet firmat yhdistyy isommiksi firmoiksi, sitten tulee taantuma tai muuta tämmöistä. Sitten ne firmat hajoaa syystä tai toisesta, sitten syntyy pieniä, sitten ne taas liittyy yhteen, niin että edelleen tunnen ihan samoja ihmisiä, teen samoja ihmisten kanssa duunia kuin mitä silloin 12 vuotta sitten, kun aloitin testaajana. Mutta alun perin pelisuunnitteluun mä tulin sillä, että mut palkattiin siis erityisesti tekemään niinku pelitekstejä kirjoittaa. Ja sitten vaan todettiin, että no pitäisihän tässä jonkun näitä niinku numeroitkin pyöritellä. Ja mä satuin sitten olemaan se ihminen, joka siihen sopi.
Tämä Cities Skylines on siis tämmöinen kaupunkisimulaatio. Siinä rakennetaan tai oikeastaan tehdään sillä lailla, että kaavoitetaan ikään kuin kaupunkia, rakennetaan kaupungin infrastruktuuria se on koukuttavaa. Kokeilkaa omalla vastuulla, hyvät kuulijat. Mikko, miten sinä olet päätynyt tähän pelaamisen maailmaan ja sen tutkijaksi?
No mulla oma peliura on alkanut silloin noin 5-vuotiaana isoveljen kanssa, mutta vähän samalla tavalla en koskaan ajatellut, että siitä voisi tulla varsinkin ammatti. Mä oon koulutukselta luokanopettaja, elämänkatsomustiedon opettaja, ja juuri hieman ennen valmistumista mulle iski semmoinen kamala tajuaminen, että ei kun mä en itse asiassa halukkaan opettajaksi. Ja sitten se vaati vähän tämmöisen uudelleen kalibroinnin, ja meinasin, gradu piti tehdä, ja sekin ahdisti, ja näin, ja mitenkään ei mennyt saada sitä enää liikkeelle siitä. Ja sitten eräs hyvä ystäväni totesi, että no mutta hei, et sua kiinnostaa ne pelijutut. Et tee se gradu siitä, että jos se nyt niin kuin sillä lähtisi. Ei nyt kannata tässä kohtaa lopettaa, kun kaikki opinnot on tehtynä jo. Ja sitten tein gradun roolipelaajista ja osoittautuikin, että gradun tekeminen oli tosi hauskaa ja sitten siinä vähän niin kuin virisi sellainen, että tämä tutkiminen voisi olla oikeastaan aika mukavaa hommaa ammattinakin. Ja sitten hain jatko-opintoihin ja sen jälkeen törmäsin siihen, mihin valtaosa jatko-opiskelijoista muutenkin törmää, että kukaan ei halunnut antaa mulle rahaa tutkimukseen, jouduin menemään töihin. Ja päädyin sitten pariksi vuodeksi ehkäisevään päihdetyöhön tämmöiseen pelihaittoja käsittelevään ja pelikasvatusta käsittelevään hankkeeseen pelitaitoon. Ja siellä sitten vähän niin kuin valkeni uusi tämmöinen näkökulma tähän, tajusi yhtäkkiä, että hei, tässä pelikasvatuksessa on aika paljon asioita, mitä me ei tiedetä. Ja siinä sitten myöskin väitöskirjan aihe vaihtui sinne pelikasvatuksen suuntaan ja oikeastaan siitä eteenpäin sitten se oli sitä väitöskirjatyötä vuonna 2018, mutta sitten värvättiin tuonne Tampereen yliopistolle, koska kaivattiin jotakuta kasvatustieteilijää, joka tuntee pelikulttuuria, eli tällä tavalla onnekkaasti tähdet asettautui linjaan ja siitä sitten tällä polulla ollaan edelleen.
Miten Susva?
Joo, mä oon pelannut oikeastaan pienestä asti, että meillä oli kotona äitini työn myötä tietokone, millä oli myös sit erilaisia pelejä, mitä pelailin. Ja sit 7 vuotta, kun täytin, niin sain synttärilahjaksi ensimmäisen konsolini, eli Nintendon ja sille Super Mario-pelin. Ja siitä on sitten lähtenyt, kun mä oon oikeastaan aina pelannut monenlaisia pelejä, yksin pelejä ja sitten teiniässä tai oikeastaan ehkä yliopisto-opintojen alkuaikoina löysin myös verkkomonin pelit ja se oli sitten menoa. Mutta toi Mikon gradukriisi kuulosti tutulta, että mäkin lähdin yliopistoon alun perin opiskelemaan muuta, mutta sitten kun huomasin, että se gradu olisi pitänyt tehdä ja opinnot saattaa päätökseen, niin tuli sellainen vähän, että mitä haluan elämältäni ja mikä mua nyt oikeasti kiinnostaa ja mitä haluan tehdä isona ja niin edelleen. Ja sitten huomasin, että hetkinen, että yliopistossa voi opiskella pelejä ja pelitutkimusta ja tällaisia asioita, että mitä ihmettä, että onko nämäkin joku juttu. Ja vainoin pääainetta, tein gradun myöskin pelitutkimukseen keskittyen. Ja sen jälkeen lähdin tekemään väitöskirjaa ja sille tielle olen jäänyt.
Hyvät kuulijat, me Kulttuuri Ykkösessä puhutaan digitaalista pelimaailmasta. Meillä on mukana täällä juuri äänessä ollut pelitutkija, pelikulttuurin tutkija Usva Freeman. Ja sitten täällä Pasilassa pelisuunnittelija Karoliina Korppo ja pelikasvatuksen tutkija Mikko Meriläinen ja minä olen Ville Talola. Tuossa puhuttiin jo siitä seminaarista, mikä teillä oli ollut siellä Usva siellä Tampereella yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden ympärillä pelaamisessa. Minkä vuoksi nämä on semmoisia teemoja, mistä pelikulttuuria tutkiessa täytyy puhua juuri nimenomaisesti?
No, sanoisin ehkä niin, että ylipäätään toki yhdenvertaisuus ja turvallisuus ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on kaikilla elämän alueilla aika tärkeitä asioita. Ja sitten, että mitä suuremman roolin pelit saa meidän arjessa, meidän kulttuurissa, meidän yhteiskunnassa, niin sitä tärkeämpää näitä on tarkastella myös sellaiseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.
Minkälaisissa tilanteissa nämä kysymykset pelimaailmassa nousevat ajankohtaisiksi ja polttaviksi? Mikko?
Mä itse asiassa tässä melkeinpä mieluummin antaisin puheenvuoron Usvalle tai Karoliinalle, koska ehkä juuri sen takia, no tämä on ehkä malli esimerkki siitä, että itse tämmöisenä valkoisena keski-ikäistyvänä heteromiehenä, niin mä kuulun siihen viiteryhmään, jolle tämä tämmöinen esimerkiksi pelikulttuurin yhdenvertaisuuskysymykset ei välttämättä henkilöidy mitenkään, tai ne ei välttämättä ole sellaisia, mitä mä kohtaisin omassa arjessani, joten mä tässä ehkä mielelläni annan vastausvuoron muille.
Mutta tarkennan siis nyt sen verran, mitä vastasit, nämä on siis peliyhteisön kysymyksiä etupäässä, nämä kysymykset yhdenvertaisuudesta ja turvallisuudesta, mutta ottakaa nyt jompi kumpi koppi tästä.
Kyllä nämä ehdottomasti myös pelikehityksen kysymyksiä, koska mä näkisin tässä hyvin tärkeänä sen, että kuten missä tahansa, niin kun jos koitetaan tehdä jotain tuotetta tai palvelua ihmisille, niin se on aika tärkeää ymmärtää, että mitä se ihminen, joka tätä tulee käyttää, niin kuin haluaisi tehdä, minkälaista elämää se elää, mitkä on sille tärkeitä asioita ja näin. Ja sitten jos se pelin kehittäjä ei ole sitä ryhmää, niin kuin, että jos mä teen 4-vuotiaille lapsille peliä, niin mä en kyllä, se todennäköisesti ei voi olla 4-vuotiaat lapsia tekemässä sitä. Mutta sitten olisi aika hyvä mahdollisimman paljon ottaa selville, että mitä ne 4-vuotiaat lapset oikein puuhaa. Tai aikuiset naiset, tai eläkeläiset, tai kuka ikinä se on. Ja sen takia se on kauhean tärkeää niin kuin, että olisi monenlaisia pelin kehittäjiä, että olisi monenlaisia näkökulmia, jolloin se on ihan vaan jo helpompaa kehittää niitä pelejä erilaisille ihmisille sen sijaan, että meitsi vaan istuisi jossain ja miettisi, että mitä eläkeläisnaiset, mitä ne tekee. Et versus sillä, että mä voisin vaikka ottaa yhden mukaan ja kysyä sieltä, että kuule, että kun mä tämmöistä peliä mietin, että tuntuuko tämä kivalta?
Usva.
Joo, siis tosiaan komppaan ehdottomasti Karoliina tuossa, että et turvallisuus ja yhdenvertaisuus pelimaissa voidaan ymmärtää tosi monella eri tavalla. Että se voidaan, yhdenvertaisuus voidaan ymmärtää esimerkiksi just näin pelien saavutettavuutena. Ja siinä, että miten pelin kehittäjät voi ottaa huomioon mahdollisimman laajasti erilaiset pelaajaryhmät. Esimerkiksi sellaiset pelaajat, joilla on jotain fyysisiä rajoitteita. Että on myös itse asiassa tosi ajankohtainen näkökulma siinä mielessä, että just tällä viikolla järjestettiin ensimmäinen Video Games Accessibility Awards -gaala, eli missä palkittiin digitaalisia pelejä, niiden kehittäjiä siitä, että on tehty monella eri tavoin saavutettavia pelejä. Et tällä tavoin ne yhdenvertaisuuskysymykset voi liittyä saavutettavuuteen, voi liittyä pelisuunnitteluuteen ja ne voi olla hyvin konkreettisia. Ne voi olla esimerkiksi vaikka sitä, että pystyykö sellaiset henkilöt, joilla on jonkinlaisia näkörajoitteita, pelaamaan tiettyä peliä. Mutta sitten voidaan puhua esimerkiksi kulttuurisesta yhdenvertaisuudesta peleissä, jolloin se liittyy just ehkä myös enemmän niihin peliyhteisöihin ja siihen, että millaista kulttuuria muodostuu sen pelaamisen ympärille. Ja tässä näkökulmasta se keskustelu koskee ehkä ennen kaikkea sitä, että miten pystyttäisiin edistämään sellaista pelikulttuuria, jossa kaikkia siihen osallistuvia kohdellaan yhdenvertaisesti, jossa kaikilla on hyvä olla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä missä tahansa roolissa pelien parissa, esimerkiksi kehittäjinä, pelaajina, faneina, niin edelleen, niin toimivat ihmiset voi joutua kokemaan esimerkiksi syrjintää tai häirintää vaikka sukupuolensa, etnisen taustansa, seksuaalisen suuntautumisensa ja niin edelleen vuoksi. Et yhdenvertaisuudessa ylipäätään ja myös pelikulttuurissa on kyse siitä, että tunnistetaan tällaisia seikkoja, jotka voi heikentää jonkun asemaa siinä kulttuurissa ja sitten osataan tunnustaa niiden olemassaolo ja ottaa ne huomioon ja pyrkii korjaamaan tällaisia tilanteita.
Mä rupesin miettimään pelihahmoa, jonka mä tunnistaisin, naishahmoa, ja mulle tuli mieleen tämmöinen aika klassinen kuin Lara Croft, joka oli aika semmoinen vetävän näköinen misu, mutta kaikesta näki, että se ei ollut millään lailla kenenkään minkään naissuunnittelijaryhmän tuotos. Se kulki mikrosortseissa pin-up girlin näköisenä, semmoisena power girlinä. Hyvin stereotyyppinen hahmo. Samoin tämmöiset miessankarihahmot aika usein on semmoista suhteellisen vahvaa testosteronistereotypia edustavia. Onko tässä näissä hahmoissa, jotka on toki aika vanhoja, Lara Croft on 1990-luvun puolessa välissä tehnyt ensiesiintymisensä peleissä, sitten myös elokuvassa. Kiteytyykö näissä hahmoissa jotenkin tästä keskustelusta tämmöisen yhdenvertaisuuden kaipuussa ikään kuin tiettyjä stereotyyppisiä ajatuksia vastaan? Olipas pitkä kysymys, mutta nyt halukas. Tervetuloa vastaamaan.
Mä luulen, että mulla on ihan fiksua sanottavaa tähän, kun mä näen sen tosi selvästi, että nämä niin kuin hahmovalinnat ja ihan maailmavalinnat, että missä maailmoissa nämä tapahtuu, nämä pelit, että mitä tavallaan se sisältö on, niin ne on kyllä tosi niin kuin valkoisia ja tosi miesnäkökulmasta usein tehtyjä. Ja se ei ole missään nimessä siksi, että siellä joku haluaisi olla ilkeä tai niin kuin tahallaan tekisi näin, vaan todennäköisesti se on ollut se, että on niin kuin mietitty, että no mikä se olisi hauska maailma. Ja sitten kysytään kaikilta pöydän ympärillä, ja sitten ollaan sitä mieltä, että no niin, tämmöisiä haltiaan ei toi bikineissä. Ja sitten vaan kun sattumalta, jos siellä peliyhtiössä siellä pöydän ympärillä on nyt vaan niitä 30 plus valkoisia miehiä heteroita, niin se tulee sen näköinen siitä maailmasta. Et kun sieltä puuttuu helposti niitä muita näkökulmia, niin sitten kukaan ei sano, että kuulkaa, mutta haluttaisiko me, että joku muukin pelaisi ehkä tätä tai tykkäisi tästä maailmasta kuin, niin kuin teidän demografianne. Mikä on ihan, ja siis sehän on niin kuin valinta pelin kehittäjälle, että jos haluaa tehdä pelin nimenomaan valkoisille 30 plus heteromiehille, niin se on aivan ok. Mutta se pitäisi olla tietoinen valinta, eikä vaan sillä, että teimme pelin pelaajille, tässä se on, ja koska silloin se tulisi sanoneeksi, niin kuin sanattomasti viestineeksi sitä, että pelaajia ovat vain valkoiset heteromiehet, jotka tykkäävät haltia mimmeistä bigineissä. Ja siitähän ei missään nimessä ole kyse.
Mikko Meriläinen nyökyttelee tälle kaikille.
No joo, niin. Kyllä tämä tutulta kuulostaa ja siis kyllähän meikäläisille suunnattuja pelejähän nyt löytyy pilvin pimein. Mutta mitä tuohon niin kuin Lara Croftiin tulee, siinä musta kiinnostavasti näkyy myös ehkä ajan kehitys. Eli tavallaan näissä uudemmissa Tomb Raider-peleissä, niin se on selkeästi, hahmo on esitetty musta selkeästi vähemmän seksuaalisoituna esimerkiksi. Yksi näistä peleistä muistaakseni sijoittuu kokonaan vähän tämmöiseen niin kuin arktisiin maisemiin, missä siinä paljon pyöritään niin kuin paksu toppatakki päällä, että siellä ei tosiaan mikroshortseissa paljon mennä. Ja samoin myös sit toisaalta semmoinen ulottuvuus tästä keskustelusta, mikä välillä myöskin tuolla tutkimuksesta nousee esiin, että vaikka me herkästi nähdään sitten tietenkin tämmöinen hyvin seksuaalisoitu hahmo, että se on vaan tavallaan tämmöinen miespelaajien tämmöinen niin kuin kuolottava siellä, niin sitten toisaalta myöskin tulee näitä ääniä, että monelle tutullekin naispelaajille, esimerkiksi Lara Croft on ollut toisaalta myös tärkeä hahmo, että se on ollut nimenomaan sen takia, että se on, niin kuin, että se on vahva ja se on seksuaalinen ja tämmöinen, niin kuin, että se on aktiivinen toimija, että se ei missään nimessä ole semmoinen Super Mario -prinsessan tyyppinen niin kuin seinäruusu, joka pitää pelastaa jostain. Että tämäkin ulottuvuus tässä on, että niin kuin moni kysymys, niin tämäkin on hyvin monitahoinen.
Sitten haluaisin kysyä sellaisesta asiasta. Tämänkin löysin verkosta. Mä pelaan itse hyvin vähän. Juuri ehkä sitä pasianssia. Mutta tämmöinen peli kuin The Last of Us on hyvin suosittu peli. Julkaistiin 2014. Sai valtavan määrän vuoden pelipalkintoja. Kaikkien aikojen palkituimpana videopelinä sitä pidettiin myös. Kyseessä on sellainen peli, joka sijoittuu tällaiseen apokalyptiseen tulevaisuuteen, jossa pandemia on tuhonnut sivilisaatio ja sitten kaikenlaista harmia ihmisille ymmärrettävästi aiheutuu. Mutta sitten julkaistiin jatko-osa, jossa paljastui, että tämän pääpelihahmon, että hän on homoseksuaali. Ja sitten nousi hirvittävä äläkkä peliyhteisössä. Sitä haukuttiin tällaiseksi LGBTQ+ propagandaksi, pelin kehittäjää nimiteltiin ja halventavasti, ja hän alkoi saada tappouhkauksia. Mistä tämmöinen ilmiö kertoo tämän pelaamisen yhteydessä? Kysytään Ustva sulta nyt, niin pääset säkin välillä ääneen.
Joo, täytyy toki heti mainita, että vaikka äläkkä nousi ja tällaista törkykommentointia esiintyi, niin hahmo sai myös ihan hurjat määrät todella positiivista palautetta. Et oli myös erittäin pidetty ja nähdään positiivisena esimerkkinä sellaisesta uskottavasta hahmosta ja representaatiosta. Se on kiinnostavaa. On olemassa sellainen hokema, mihin törmää aika usein silloin, kun vaikka puhutaan just yhdenvertaisuudesta, representaatiosta, tällaisista kysymyksistä peleissä. Ja se hokema on, että pelaaminen ei ole poliittista, tai ottakaa tämä politiikka ulos minun peleistäni, mikä on mun mielestä ollut aina tosi jotenkin järjenvastainen ajatus, koska pelaaminen on osa kaikkea sitä, mitä me ihmisinä ollaan ja mitä me tehdään, ja tosiaan meidän kulttuuria, meidän arkea, meidän elämää ja yhteiskuntaa, ja kaikki, mikä on meille jollain tavalla merkityksellistä, ja mikä edustaa sitä, että mitä me ollaan ihmisinä ja millaisia arvoja meillä on ja mikä meitä viihdyttää ja mikä meitä liikuttaa, niin kaikkihan se on väistämättä jollain tavalla niin sanotusti poliittista. Sillä pyritään johonkin, sillä pyritään ilmaisemaan jotain. Se merkitsee sekä tekijöilleen että kokijoilleen jotain. Joten siis uskon, että tässä on kyse sellaisesta laajemmasta vastustuksesta, että ikään kuin ajatellaan, että pelien pitäisi olla niin sanotusti vain pelejä, vain jonkinlaista viihdettä, jolla ei olisi mitään muuta merkitystä. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan kuitenkin toivotaan, että ymmärrettäisiin se pelien arvo ja niiden merkitys pelaajille. Tämä on aika ristiriitainen lähtökohta ylipäätään.
Studiossa on sormia pystyssä puheenvuoron pyytämisen merkkinä. Mikko, ole hyvä.
No, minusta on hyvin kuvaavaa se, että tätä tällaista poliittisuusäläkkää on syntynyt huomattavasti vähemmän silloin, kun on tehty pelejä, jotka on siis eksplisiittisen poliittisia. Se, että välttämättä ei pidetä poliittisena sellaista peliä, jossa protagonisti on joku tämmöinen amerikkalainen erikoisjoukkojen sotilas, joka lahtaa 600 ihmistä jossain kuvitteellisessa Itä-Euroopan tai Aasian tai Lähi-idän valtiossa. Et ne ei ole tavallaan poliittisia pelejä. Mutta sitten jos se kerrotaan, että pelin tekijät erehtyy mainitsemaan, että niin, että tämä erikoisjoukkojen sotilas on muuten homoseksuaali, niin sitten siitä pelistä tuli poliittinen. Et se on niinku myöskin kiinnostavaa, että tässä on myös aika paljon tuntuu, että tässä on vähän sellaista, sanotaanko, identiteettipoliittista kouristelua myöskin, ja myös tätä niin kuin monella muullakin yhteiskunnan alalla nähtyä semmoista vähän niin kuin vanhan ja uuden ajattelun yhteen törmäystä.
Karoliina.
Joo, mulla on tästä hyvä esimerkki, koska mä koen, että on nimenomaan tällaista, että jos joku menee sanoon sanan homo, niin sitten sieltä joku pieni äänekäsryhmä tulee heti, että ei saa olla homoja missään. Koska taannoin muuan kaupunkipelissä, jota suunnittelin, niin meillä oli tällainen
Cities
hyvä...
Cities Skylines.
Hyvä idea.
En kehdannut sanoa sitä itse, minä sanoin.
Joo, kato, kun mä en sano, niin sitten mä en paljasta mitään salaisuuksia, koska puhun vain muuan pelistä. Niin meillä oli tiimissä tällainen hyvä idea, että sehän olisi aika hauska tämmöinen saman sukupuolisten avioliittojen puolesta puhumisjuttu, että me tehtäisiin sinne kaupunkiin, kun se pelaaja sai päättää niin kuin järjestyssääntöjä kaupunkiin. Että jos me tehtäisiin sellainen järjestyssääntö, millä se saa kieltää homoavioliitot, että sitten voisi tehdä semmoisen konservatiivisen kaupungin, jos haluaisi. Ja sitten kun pelaajat kuuli tästä, koska ne oli se oli poistettu sieltä ennen julkaisua, mutta siinä oli jäänyt joku koodinpätkä, mistä ne huomasivat, että tällainen on ollut. Ja sitten siellä pieni äänekäsryhmä oli kauhean vihainen siitä, että ei saa olla tällaisia, että hyi, että... Ja sitten kun ne sanottiin, että joo, ei hätää, me poistettiin se, niin kuin se järjestyssääntö sieltä. Ja sitten ne olivat, että okay, tosi hyvä. Ja siis mitähän tämä todellisuudessa teki, oli se, että he eivät voi kieltää homoavioliittoja siellä kaupungissaan. Mutta he olivat aivan onnellisia, kun ne sanottiin, että ei hätää, me otettiin se pois. Että nythän niillä on siellä niiden kaupungeissa sitten niitä samansukupuolisia pariskuntia, joilla on lapsia asumassa, mutta se ei heitä haitannut yhtään. Kukaan ei sanonut yhtään mitään siitä. Että selkeästi se ei ollut ongelma, että siellä tapahtuu tällaisia pelimaailmassa, vaan se, että joku oli maininnut tämän asian. Niin tämä mun mielestä sanoo just tätä, että sieltä tietyistä avainsanoista tulee semmoinen pieni läikähdys ja sitten muuten kaikki on ihan tyytyväisiä.
Mä nyt vähän vielä tämmöistä hiekkaa hieron ihmisten silmiin, kun mä siteeraan Helsingin kaupungin 2018 julkaisemaa Non-Toxic-selvitystä, kilpailullisia tietokone- ja konsolipelejä pelaavien nuorten kokemuksia vihapuheesta ja häirinnästä. Nämä on aika hurjia nämä luvut. Henkilökohtaisesti vihapuheen tai häirinnän kohteessa kertoo joutuneensa 70% vastaajista, jopa 90% vastaajista toivoo, että vihapuheeseen ja häirintään puututtaisiin. No 100% saisi olla tuossa oikea luku. Ja yli 80% toivoo, että pelaajat kannustaisivat toisiaan enemmän. Kyselyyn vastanneista naiset ja alle 18-vuotiaat miehet raportoivat kokeneensa selvästi muuta enemmän vihapuhetta ja häirintää. On tämä jotenkin semmoinen ilmiö, joka ehkä sitten suurelle yleisölle kätkeytyy sinne digitaalisiin verkkoihin salasanojen taakse, koska ei tästä kauhean paljon puhuta. Mikko?
Joo, tässä ehkä täytyy läpinäkyvyyden nimissä sanoa, mä olen siis itse tämän Non-Toxic-hankkeen ohjausryhmässä. Ja aihe on kyllä tuttu, ja musta se hyvin myöskin kuvaa sitä, että meillä on ehkä edelleen vähän semmoinen mielikuva siitä, että se pelimaailma on jotenkin erilainen ja erillinen tästä muusta arjesta. Ehkä ajatellaan sillä tavalla, että kun sinne peliin mennään, niin siellä voidaan käyttäytyä, kuten äitini sanoisi, kuten hollituvassa, että sinne voi mennä ja siellä tavallaan se on semmoinen niin kuin erilainen maa, missä jotenkin saa olla ihan miten huvittaa. Ja tämähän me nähdään ihan sama homma YouTuben tai Facebookin kommenttiketjuissa, uutisten kommenteissa ja niin edelleen. Eli selkeästi, kun ihmiset nettiin menee, niin jonkinlainen semmoinen esto sieltä monella lähtee. Sitten jos tähän yhdistetään vaikkapa tämmöinen pelin kilpailu ja semmoinen kilpailullisuuden nostama aggressio ja kiihtymys, mikä me taas nähdään vaikka jalkapallo- tai lätkäkatsomoissa, niin eihän se niin kuin hyvä yhdistelmä ole. Ja sitten siellä on tietenkin pohjalla myös semmoinen taustarakenne siitä, että kun tämä on ollut kuitenkin pitkälle esimerkiksi tämmöinen verkon monipelikulttuuri, on ollut semmoista nuorten miesten kulttuuria, niin sinne on ehkä muodostunut myös semmoisia niin kuin normatiivisia käyttäytymistapoja, että semmoinen tietynlainen määrä roskapuhetta, niin katsotaan kuuluvan siihen, ja no ei, että tässä nyt vähän läpällä vaan heitellään, mutta sitten taas se, mitä konkreettisesti sanotaan, voi olla esimerkiksi homofobista, transfobista, seksististä, rasistista, mutta sitten jos näitä asioita nostetaan pintaan, niin sitten sanotaan, niin kuin, no mutta eihän me nyt oikeasti, että kavereiden kesken tässä vaan vähän heiteltiin.
Usva Friman.
Joo, komppaan Mikkoa tässä, että myös mä näkisin, että nämä yhdenvertaisuusongelmat perustuu ehkä osittain just siihen, että trollaamista, jopa kiusaamista ja häirintää on tosi pitkään normalisoitu osana sitä pelikulttuuria. Ja erityisesti just ehkä kilpailullisten pelien kohdalla jotkut kokee, että se ikään kuin kuuluu siihen asiaan, sitä pitää vaan sietää, jos haluaa pelata. Ja sitten samalla tämä normalisointi piilottaa sen esimerkiksi naisten ja muiden vähemmistöjen kohtaaman häirinnän erityisluonteen. Eli voidaan sanoa, että miksi sä valitat tästä, tähän koskee ihan kaikkia, ketä täällä ylipäätään on. Vaikka todellisuudessa se voi olla luonteeltaan just vaikka sukupuoleen perustuvaa, rasistista, homofobista ja niin edelleen, jolloin se kiusaaminen, häirintä osuu suoraan just sen pelaajan identiteettiin ja pyrkii sitten toisaalta sulkemaan just senlaisia ihmisiä ulos siitä harrastuksesta ja siitä kulttuurista.
Hyvät kuulijat, tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1 ja aiheenamme on tänään digitaalisen pelaamisen maailma. Tarkastelemme sitä yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Keskustelemassa ovat äsken äänessä ollut tutkija Usva Freeman, puhelimitse hän siis Tampereella, sekä täällä paikan päällä Mikko Meriläinen ja pelikehittäjä, pelisuunnittelija Karoliina Korppoo. Tässä oli sormia pystyssä puheenvuoron pyynnön merkiksi, mutta mä halusin mennä eteenpäin vielä yhteen asiaan, että ehdimme kaikkea tässä käsitellä ainakin vähän. Kuten edelleen alussa jo todettiin, että peliala on valtava ja kasvava bisnes ja kilpailu paikasta auringossa on ankaraa. Maailmanlaajuisesti pelialalla nimenomaan työntekijöiden puolesta, puhutaan tämmöistä crunch culture-ilmiöstä, voisi suomentaa museruskulttuuriksi. Siis viitataan siihen, että peliala on syytetty siitä, että työntekijöistä puserretaan surutta kaikki mehut ilman isompaa huolta sitten siitä, että miten työntekijä jaksaa. Minkälainen ongelma tämä on maailmanlaajuisesti ja nyt jos se ongelma, niin minkälainen keskustelu tämä on Suomessa? Karoliina, sä taidat olla aika semmoisessa avainroolissa vastaamaan nyt ensimmäisenä tähän.
Niin, mä oon kyllä ollut siis pelialalla pitkään Suomessa ja tehnyt sekä PC- että mobiilipuolta, että mä tiedän tästä. Ja se on niin kuin maailmalla se on vielä isompi ongelma ja tietysti siis Yhdysvalloissa, koska ihan vaan työntekijöiden oikeudet on ihan toisenlaiset siellä. Ja mä näkisin, että siinä on ihan selvä kuvio siitä, että pelin tekeminen on samanlaista kuin muukin niin kuin luova projekti, että jos tehdään vaikka elokuvaa tai muuta tämmöistä niin kuin tiimissä jotain luovaa, niin siinä tulee se vaihe, jolloin se on noin 70% valmis, jolloin se alkaa tuntua tekijöilleen tylsältä. Ja sitten siinä tapahtuu sellainen helposti, että sitten alkaa itsekin ajatella, että ei vitsi, että tämä on ihan kakkapeli, että vaikka tästä joskus tulisi valmis, niin tästä tulee tosi huono. Ja siihen niin kuin se automaattinen liskoaivoista tuleva vastine on se, että pistetään siihen lisää juttuja, jolloin sitten se, niin kun se aikataulu ei vaan pidä, jos alkaa tekemään niin kun tosi isoja muutoksia niin myöhään. Ja se yhdistettynä siihen, että on aika vähän koulutettu johtajia ja niin kun vähäistä kokemusta siitä, miten johdetaan projekteja niin, että ne aikataulut pitää. Ja jos vielä on vastuus vaan itselleen, että tekee niin kun itse julkaistavaa peliä, niin siinä hyvin helposti käy niin, että ne aikataulut ei pidä. Ja sitten siellä kaikki istuu viikonloput ja kellään ei ole kivaa. Mutta näin ei ole pakko tehdä. Esimerkiksi Suomen myydyin PC-peli Cities Skylines on tehty ilman crunchaamista. Yhtenä iltana jouttiin pyytämään koodaajia, että voiko se olla vähän pidempään, mutta tämä oli niin kuin kaikki. Ja sitten se piti ne tunnit vapaana.
Me mietin edelleen sitä kautta, että kun me olemme tietoisia esimerkiksi vaatteista, joita pidämme yllämme ja tietoisia siitä, että niitä ei ole sopivaa teettää nyrkkipajoissa jossakin kolmannessa maailmassa lapsityövoimalla, niin kuinka paljon tämä pelialan eettinen keskustelu teidän mielestänne ulottuu, ulottuuko se riittävästi meidän ihmisten tietoisuuteen? Mikko?
Musta sitä keskustelua on käyty viime vuosina enemmän. Ehkä viimeisimpänä tämän uuden tulevan cyberpunk-pelin kohdalla, joka on ehkä nyt tämän hetken sanoisinko odotetuin uusi pelijulkaisu. Ja siinä on nyt sitten keskustelua vellonut. On ollut puhetta, että siellä on ollut studiolla nimenomaan hirvittävää crunchausta, vaikka luvattiin, että ei tule crunchausta, ja samaan aikaan jatkuvasti raivokkaat fanilaumat vaatii, että ei kun julkaiskaa nyt se peliä, että nyt vaan crunchaatte niin paljon kuin ikinä, koska me halutaan se peli nyt mahdollisimman äkkiä, ja sitten taas toisaalta osa faneista on, että ei kun tehkää se nyt rauhassa loppuun asti, että ei se nyt ole niin kuin ihmisten hyvinvoinnin arvoista se, että musta niin kuin tätä keskustelua on näkynyt, jos tuolla katselee vaikka jotain tämmöistä, en mä tiedä, Twitterin ammattilaiskeskustelua, niin puhutaan esimerkiksi Jenkeissä paljon siitä, että miten esimerkiksi ammattiliitot pelien tekijöille, pitäisikö niitä olla, minkä takia on niin vähän liittotyötä ja niin edelleen. Että kyllä sitä, musta se keskustelu on astunut niin kuin isoja askelia eteenpäin viime vuosina.
Karoliina.
Mä kytkisin tämän vielä siihen yhdenvertaisuuteen sillä lailla, että sehän on niinku työkulttuuri, joka on rakennettu sellaisille nuorille lapsettomille miehille, että ne voi olla siis syömässä pizzaa siellä koko viikonlopun. Ja siitä tulee, se on tämmöinen vähän niin kuin sykli siitä, että sitten just kun ihmiset oppii tekemään niitä peliprojekteja niin, että niiden ei tarvitse olla siellä, että se ei levi se työmäärän siellä loppuvaiheessa. Sitten ne on sen ikäisiä, että niillä on lapset ja lemmikit ja ne on sillä että en mä halua olla täällä viikonloppuun täällä toimistolla. Ja sitten ne vaihtaa alaa. Et kun sen pystyy poistamaan sen niin kuin kulttuurin, mitä esimerkiksi niin kuin mä hyvin vahvasti puhun tämän puolesta, että mä saan taitavampia tekijöitä mun firmaan töihin sillä, että mä sanon niille, että teidän ei tarvitse istua täällä viikonloppuun. Että me ollaan kaikki aikuisia, meillä on elämä ja me käydään töissä ja että tehdään tällainen hommia. Niin mä saan ne kokeneemmat ammattilaiset tekemään mun kanssa töitä siksi, että ei ne halua oikeasti tehdä sillä hölmöllä tavalla näitä pelejä. Ja se avaa sitä, että pystyy olemaan pienten lasten vanhempia, ihmisiä, joilla on jonkinlaisia rajoitteita, että ei voi tehdä vaikka täyttä työaikaa. Että me avataan ovet tällaisille sillä.
Lastentaudella ei ole järkevää puolustella mitään epäkohtia, eikä ainakaan selittää niitä pois, mutta kuinka paljon näissä kysymyksissä, mitä me tänään ollaan pohdittu ja yhä pohditaan, näkyy se, että tämä on itse asiassa kuitenkin tämä koko pelikuvio ja peliteollisuus nuori ala, ehkäpä kykenemätön sopeutumaan suuruuteensa samassa tahdissa, kun se kasvaa. Mitä te ajattelette?
Musta tämä kysymys aika hyvin sisältä vastauksia, tai siis olettaisin, että osittain tällaisesta on kyse. Ja tietenkin niin kun vaikka niin kun puhutaan, että tokihan meillä on ollut tämmöistä ehkä modernia peliteollisuutta jossain määrin, jostain 70-luvun lopulta lähti, mutta ei tietenkään tällaisessa laajuudessa. Että varmasti se jossain määrin vielä hakee muotoaan, mutta ei sitä toisaalta voi enää niin kun loputtomiin perustella sillä, että tässä nyt vähän niin kun askelmerkkejä etsitään, että jos kuitenkin ongelmat on ollut tiedossa jo parikymmentä vuotta esimerkiksi. Mutta toivoisin, että tämä keskustelu sitä vie myöskin eteenpäin, ehkä kun me saadaan myös toivottavasti pelin kehittäjiksi vähän monipuolisempaa ammattilaista ja mahdollisesti lainataan sitten sieltä muilta aloilta myöskin hyviä käytäntöjä, niin toivoisin, että tässä eteenpäin mennään.
Karoliina.
Mä olisin vielä palannut tähän, mistä on tietysti Usva puhui tästä, että mitä se semmoinen trollaamiskiusaamiskulttuuri näkyy. Et mun mielestä on tosi paljon pelisuunnittelullinen pelin kehittäjien haaste, koska se on niinku tieto, että jos lyödään ihmisiä anonyyminä jonnekin paikkaan, missä ne voi kirjoittaa ihan mitä tahansa, niin ei sieltä tule mitään kaunista tekstiä. Ja se on ihan sama tosiaan, kuten Mikko sanoi, että uutisten kommenteissa ja jalkapallootteluissa ja muuta. Joten sitten taas, jos se viestintä tapahtuu digitaalisen ympäristön kautta, niin kyllä niinku pelinkehittäjillä on täysin työkalut siihen, että vaikka sanoo, että täällä ei voi lähettää yksityisviestejä, niin silloin kukaan ei tule saamaan siinä pelissä yksityisviestiä, että olet tyhmä ja äitisikin on. Että niinku, se ei ole itseisarvo, että siellä voi lähettää niitä viestejä, vaan se, että onko tämä tämän pelin kannalta oleellista. Tämä pystyy ratkaisemaan tämän ongelman ihan sillä, että jos pallopelissä on liian kova pallo ja kaikki sattuu, niin kyllähän se pallo nyt muutetaan, eikä sanota jotenkin, että koittakaa nyt olla vaan siellä toisella lailla.
Perusoptimistisena ihmisenä, niin minusta olisi kurja päättää ohjelma jotenkin semmoisiin molliakordeihin, että päällimmäiseksi jää sellainen olo, että kaikki on pielessä, kunnes toisin osoitetaan tässä pelimaailmassa. Niin käytetään tässä nyt viimeiset pari minuuttia siihen, että nostetaan esiin positiivisia näkymiä ja seikkoja, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen. Usva, mitäs myönteistä haluat tähän kaiken päälle kuitenkin lausua?
No ehkä ylipäätään pelaamisesta ensinnäkin se, että pelaaminenhan on kuitenkin ihanaa. Pelaaminen on mahtavaa. Pelaamisessa pääsee seikkailemaan tosi monenlaisiin upeisiin maailmoihin. Pelaamisessa pääsee haastamaan itseään, tutustumaan uusiin ihmisiin, luomaan uusia ystävyyksiä, opettelemaan tiimityötaitoja, kokemaan mahtavia hetkiä, luomaan muistoja yhdessä muiden kanssa. Eli pelaaminen on mahtavaa. Ja siitä huolimatta, että vaikka näitä kaikkia haasteita on yhdenvertaisuudessa peleissä, on tosi mahtavaa, että näistä asioista keskustellaan koko ajan enemmän yhä useampien tahojen toimesta. Niihin pyritään löytämään ratkaisuja. Esimerkkinä just tämä meidän pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön viime viikon lopulla järjestämä tapahtuma yhdenvertaisuudessa pelaamisessa. Ja sitten esimerkiksi se, että me ollaan täällä tänään kaikki keskustelemassa tästä. Eli vaikka haasteita on, niin toivoa myös löytyy ja on halua työskennellä yhdessä näiden asioiden edistämiseksi.
Tiivisti vielä Mikko ja Karoliina. Tässä on vielä melkein minuutti aikaa.
No Usva summas todella hyvin, että se, että jatkuvasti tehdään työtä yhä enemmän ja enemmän paremman ja paremman pelikulttuurin eteen. Ja mä aina lähden itse siitä, että pelikulttuuri on kuitenkin lähtökohtaisesti kaikki ne rupineenkin, niin se on kuitenkin myönteistä. Että se helposti sitten se jotenkin hyvinvoiva, onnellinen enemmistö saattaa sitten myöskin niin kuin jäädä tavallaan siihen jalkoihin, kun me toisaalta nostetaan esiin näitä hyvinkin relevantteja ongelmakohtia, mutta samalla on hyvä muistaa se, että nämä ongelmat ei ole se koko kuva.
Tosiaan ne pelaajat, jotka on onnellisia, niillä on hyviä pelejä, ne tykkää niistä, niin ei ne sano mitään, ne vaan pelaa. Ja mä oon nähnyt koko ajan nyt 12 vuoden aikana sen kehityksen, että koko ajan tehdään enemmän pelejä useammanlaisille ihmisille ja useammanlaisia pelejä. Ja tämä on mun mielestä se, että sitten kun jokaiselle on sopivia pelejä, niin sinne automaattisesti muodostuu myös sitä hyvää kulttuuria, koska on mistä valita.
No Mikko vielä lyhyesti.
No ehkä jotenkin tämmöisen niin loppukaneettina haluaisin sanoa sen myöskin, että musta meille tekee hirveän hyvää se, että meidän ei tarvitse positioida itseämme, että me ollaan nyt vahvasti pelien puolesta tai pelejä vastaan. Me voidaan rakastaa pelikulttuuria ja sen takia juuri keskustella myös pelikulttuurin ongelmista.
Hienoa. Kiitoksia tästä keskustelusta tutkija Usva Freeman ja Mikko Meriläinen sekä pelisuunnittelija Karoliina Korppo. Tätä lähetystä tekivät kanssani äänitarkkailijana Jonatan Kotila ja tuottajana Olli Kangassalo. Kuten kaikki Kulttuuriykkösen jaksot, tämä ohjelma löytyy tovin kuluttua Yle Areenasta. Huomenna keskiviikkona Kulttuuriykkösessä liikutaan musiikin maailmassa. Jos tänään puhumme yhdenvertaisuuskysymyksistä pelimaailmassa, huomenna pureudutaan tasa-arvokysymyksiin ja epäoikeudenmukaisuuskysymyksiin musiikin parissa. Vesa Kytö ja juontaja, hänellä vierainaan kriitikko Sonja Saarikoski ja kapellimestari Hannu Lintu. Tältä päivältä kuitenkin nyt Ville Talolla kiittelee seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!